Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 27-yanvar, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati direktori hibsga olingani aytilmoqda.
Не мог бы не подтвердить, не опровергнуть. Я никаких документов официальных не видела.
Qarshilik tadbirkor viloyat hokimligi binosi oldida o'z joniga qasd qilishga urindi.
Jonimga kirib ketdi. Umuman jonimga kirib ketdi. 9 oydan beri yozdan ham hech kim eshitmaydi. Kichik hayot bo'lib qoldi.
Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida o'qituvchilar ish haqini yeb yuborgan bankir ustidan sud jarayoni davom etmoqda.
Endi hukm chiqqandagi o'sha oldingi boshqa o'sha pul to'lasa-da o'sha pulni sudga berildi ular.
Bugun Holokost qurbonlari xotirasi kuni nishonlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hokimlarni endi men prezident olib borayotgan siyosatga qarshiligini ham tushunmayman.
Dasturimiz so'ngidan esa islom va musulmonlar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati direktori hibsga olingani xabar qilindi. Senator Quvondiq Sanaquldovning 23 yanvar kuni hibsga olingani haqidagi ma'lumotni Navoiy hokimligi mulozimlariga tayangan holda O'zbekiston muxolifatga oid harakatnet nashri chop qildi. Rasman tasdiqlanmagan xabarga ko'ra, Sanaqulov korrupsiyada ayblangan. Tog'kon metallurgiya kombinatining internetdagi rasmiy sahifasida Sanaqulovning ishdan ketganligi haqida ma'lumot yo'q. Quvondiq Sanaqulov 2008-yilda Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatiga bosh direktor qilib tayinlangan edi. Kombinatning oldingi bosh direktori sobiq senator Nikolay Ivanovich Kucherskiy 2008-yilda Moskvaga qochib ketgan edi. AQSh elchisi Jorj Krol Qo'shma Shtatlardagi o'zbeklar yil sayin ko'payib borayotganini o'zbeklar bosqini deb hazil qildi. 26-yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan elchi Krol AQShning turli shtatlarida har oyda o'zbeklar kafe va restoranlar ochayotganini aytib, biz buni olqishlaymiz dedi. Elchi o'zbeklar AQShga nafaqat madaniy va talabalar almashish dasturlari doirasida balki o'zlari ham borayotganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Jorj Krol AQShdan O'zbekistonga kelayotgan turistlar soni kam ekanini ta'kidladi. Elchi buni amerikaliklar O'zbekiston haqida yetarli ma'lumotga ega emaslik bilan izohladi. So'nggi 2-3 yil davomida har yili 4-5 ming O'zbekiston fuqarosi AQShda doimiy yashash huquqini beradigan Green Card lotereyasi o'yinida g'olib chiqib, AQShga ketmoqda. Turkiston Amerika uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, hozir AQShda 50 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashamoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston islomiy harakatining 2 a'zosi va 1 nafar islomiy jihod guruhi a'zosi AQSh davlat departamentining terrorchilar ro'yxatiga kiritildi. Buni 26-yanvar kuni Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland ma'lum qildi. Unga ko'ra, terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarning AQShdagi mulki va bank hisoblari muzlatilgan. Victoria Nulandga ko'ra, aka-uka Yassin va Munir Chouka O'zbekiston islomiy harakatining jangarilari, guruhga yangi odamlar jalb qiluvchilari va tashviqotchilari bo'lgan. Mavlud Kar ham islomiy jihod ittifoqiga yaqin hamkor bo'lgan. Aka-uka Chokalar O'zbekiston islomiy harakati bilan birga Afg'oniston-Pokiston chegarasida qator hujumlar amalga oshirgan, dedi AQSh davlat departamenti matbuot kotibi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Yabloko partiyasi asoschisi Grigoriy Yavlinskiy va Irkutsk viloyati hokimi Dmitriy Mezentsevni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishni rasman rad qildi. Komissiya o'z qarorini da'vogarlar taqdim qilgan hujjatlarda yaroqsiz imzolar ruxsat etilganidan ko'pligi bilan izohladi. Saylov komissiyasi kotibi Nikolay Konkin 27-yanvar kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida, demak, da'vogarlar sudga murojaat qilishi mumkinligini aytdi.
Кандидаты имеют право подать в течение 10 дней.
Номзодлар Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatga olishni rad qilgani borasida 10 kun ichida Oliy sudga murojaat qilish huquqiga ega, dedi Nikolay Konkin. 23 yanvar kuni saylov komissiyasidagi Yabloko namoyandasi Yelena Dubrovina saylov komissiyasi Yavlinskiyni nomzod sifatida registratsiya qilish uchun yig'ilgan ovozlarning 10%ga yaqinini yaroqsiz deb topganini aytgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Janozen shahrida joriy qilingan komendantlik soati rejimi yanvar oyi oxirida tugagandan keyin uzaytirilmasligini ma'lum qildi. Nazarboyev buni 27 yanvar kuni Ostona shahrida mamlakat parlamentining yalpi majlisida qilgan chiqishida e'lon qildi. Dekabr oyi o'rtasida neft zavodi ishchilari va politsiya xodimlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 16 kishi nobud bo'lgan. Zo'ravonliklardan keyin prezident Nazarboyev farmoniga muvofiq Janozenda komendantlik soati joriy qilingan edi. Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida ro'y bergan 3 ta to'qnashuvda 8 jangari, 4 harbiy va tinch aholidan 1 kishi nobud bo'ldi. Rossiya rasmiylari ko'ra, Ingushetiya respublikasida juma kuni erta tongda sodir bo'lgan otishmada 3 jangari, jumladan mintaqaviy islomiy guruh rahbari yo'q qilingan. Bugun Dog'iston Respublikasidagi qurolli to'qnashuvda Rossiyaning 4 askari va 5 jangari o'lgan. Ayni paytda juma kuni Qabardin Bolqor Respublikasida yuziga niqob taqqan qurolli shaxslar maktabning sport zaliga kirib bir kishini pichoqlab o'ldirgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi bilan uchrashadi. Afg'oniston armiyasi askari o'tgan hafta Fransiya harbiylarini otib o'ldirgandan keyin Sarkozi Fransiya o'z harbiy kuchlarini Afg'onistondan olib chiqishiga tahdid qilgan edi. Karzay Yevropa davlatlariga safari doirasida payshanba kuni Italiyada bo'lib bosh vazir Mario Monti bilan muzokara olib bordi. Monti: Italiya Afg'onistonni tark etmaydi. Italiya Afg'oniston bilan siyosiy, xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik to'g'risida uzoq muddatga mo'ljallangan shartnomalar imzoladi, deya bayonot berdi. Ayni paytda payshanba kuni Germaniya parlamenti a'zolari mamlakat qo'shinlarining Afg'onistonda qolishi muddatini yana 1 yilga uzaytirish taklifini qo'llab ovoz berdilar. Afg'onistonning Xus viloyatida NATO havo hujumi natijasida kamida 3 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarga ko'ra, NATOning harbiy tayyoralari payshanbadan jumaga o'tar kechasi Xus viloyati markazida Lakan mintaqasini nishonga olgan. Aytilishicha, mazkur hujum oqibatida 3 kishi nobud etilgan. NATO harbiylari mazkur mintaqada 2 kishini ushlab olgan. Xus viloyatida joylashgan 203 diviziya mansabdorlaridan Abdulla ushbu hujumda nobud etilgan shaxslar kimligi aniqlanmaganini bildirgan. NATO tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
voha.info esa o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun Ozodlik radiosiga kirishga to'siqsiz imkoniyat. Bugungi dasturimizda Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati direktori hibsga olingani aytilmoqda. Qarshilik tadbirkor viloyat hokimligi binosi oldida o'z joniga qasd qilishga urindi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida o'qituvchilar ish haqini yeb yuborgan bankir ustidan sud jarayoni davom etyapti. Bugun Holokost qurbonlari xotirasi kuni nishonlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz va dasturimiz so'ngidan Islom va musulmonlar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
27 yanvar kuni qarshilik tadbirkor ayol viloyat hokimligi binosi oldida o'z joniga qasd qilishga urindi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishamiz. Hozir esa e'tiboringizni Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati direktorining taqdiriga oid lavhaga qaratmoqchiman. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulovga qarshi jinoiy ish ochildi, deya xabar qildi RIA Novosti axborot agentligi O'zbekistondagi o'z manbalariga tayanib. Bu xabar ortidan Ozodlik ham o'z manbalari orqali bu voqea tafsilotlarini o'rganishga urindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur.
Ozodlik muxbiri Navoiy kon-metallurgiya kombinati aniqrog'i bosh direktor qabulxonasiga sim qoqqanda Sanaqulov kotibasi bu xabarni na tasdiqlay va na inkor qila olishini bildirdi.
Приёмная слушаю вас. Не знаю, у меня пока никаких сведений нет. Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Я никаких документов официальных не видела.
Менде hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Men bu xabarni na tasdiqlay va na inkor eta olaman. Hozircha Sanaqulov rasman kombinatning rahbari. Bu hafta u ishda emas, O'zbekiston tashqarisida xizmat safarida. Kelasi hafta ishga qaytish kerak. Uning qaytish qaytmasligi haqida rasman buyruq olmagunimcha hech narsa ayta olmayman, dedi Navoiy kon-metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulovning kotibasi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri kombinatning rasmiy saytida qo'yilgan boshqa raqamlariga ham sim qoqib, go'shakni ko'targan boshqa rasmiydan sal farqli axborot oldi.
Он должен приехать в командировке. У нас никаких разговоров об этом нету. Он в командировке должен подъехать на этой неделе в Ташкенте.
Biz bundan bexabarmiz. Dushanba kuni uning ishga qaytishini kutayapmiz. Hozir direktor ishda emas. U Toshkentga komandirovkaga ketgan, dedi kombinatning o'zini tanishtirmagan boshqa xodimi. Rossiya matbuotining yozishicha 2008-yilda O'zbekistondagi eng yirik muassasa hisoblangan Navoiy kon-metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori lavozimiga tayinlangan Quvondiq Sanaqulov hozirda korrupsiyada ayblanmoqda. Navoiydagi kombinat asosini oltin va uran qazish tashkil etsa-da, uning faoliyati keng qamrovli va osh tuzi ishlab chiqarishdan tortib, qurilish materiallari sanoatigacha o'z ichiga oladi va dunyo bo'yicha eng yirik oltin qazuvchi korxonalar o'nligiga kiradi. 2008-yilda Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga bosh direktor etib tayinlangan Quvondiq Sanaqulov sobiq bosh vazir o'rinbosari va prezident tomonidan tayinlanadigan 16 senatorning biridir. Oltin qazib oluvchi bu kombinatning oldingi bosh direktori sobiq senator Nikolay Ivanovich Kucherskiyning 2008-yilda Moskvaga qochib ketgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Ammo 2008-yil dekabrida Ozodlik muxbiri bilan Toshkentdan turib gaplashgan Kucherskiy bu ovozalarni rad qilib,
"Kamuto uzhe, po-moyemu, сильно надоел, и поэтому внешний мир. Внутри все спокойно, все нормально."
O'zining qand kasali bilan og'rishi va Moskvaga bir necha kunlik muolajaga ham prezident Karimov ruxsati bilan borib kelayotganini bildirgan edi. Hozirda Kucherskiyning qayerda yashayotgani noma'lum. Navoiy kon-metallurgiya kombinati faoliyati bilan bevosita tanish mutaxassisning Ozodlik bilan suhbatda o'z ismi sir tutilishi sharti bilan aytishicha, Kucherskiy ketib o'rniga Sanaqulov tayinlanganidan so'ng O'zbekistonning eng boy va qudratli bu korxonasi tanazzulga yuz tutgan.
O'kegandan keyin lekin ko'rinmayotgan deyarli 100% rus ishlari shular arizada tashabbus bo'lishimiz katta-katta nimalar Rossiyaga ketib qoldi. Orqaga ketdi. Kucherskiy keyin ketgandan keyin umuman Navoiyda undan orqaga ketdi, masalan. Ko'rinmayot hammasiga qomil qildiradi. Kucherskiy ketdi. Endi oddiy bir kirmizi degan zavodda o'zi 10,000 odam ishlaydi. U Zarafshon, Ustquduq, u Nurobod, Zafarobod, Buxoron joylarigacha ko'rinmayotgan nimalar bor. Zavodlar, sexlar bor. Keyin bu Zafarobod degan joy bor. G'ijdon, Buxoron, G'ijdon tumani qarasi Zafarobod degan posyolka bor. O'sha yerda endi uran bor, sex bor, ikkisi. O'sha yerning bir laboratoriya, laboratoriya ishlagan laboranti 4,000,000 oylik oladi. 4,000,000 katta oylik beriladi. Eng oddiy ishchisi 728,000 oladi. Bu yerda laboratoriya ishlaydiganlar, rahbarlar 4,000,000, 7,000,000, 12,000,000 oylik oladi.
Deydi Navoiy kon-metallurgiya kombinati faoliyatidan bevosita xabardor Ozodlikning Navoiydagi manbasi. 1958-yilda Uchquduq oltin koni yonida tashkil qilingan mazkur kombinat gidroishlov yo'li bilan qumdan oltin zarrachalarini ajratib olishga ixtisoslashgan. Kombinatda taxminlarga ko'ra yiliga 20 tonna oltin ishlab chiqariladi. Ammo O'zbekiston hukumati bu kombinat va uning faoliyatiga oid ma'lumotlarni davlat siri sifatida jamoatchilikdan bekitib keladi.
Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanaqulovga qarshi jinoiy ish ochilgani haqida RIA Novosti axborot agentligi xabar tarqatdi va yana rasman tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra Quvondiq Sanaqulov hibsga olingan va u tergov bermoqda. Bu voqea tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda yana tanishtirib boramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'qinlaridagi navbatdagi ikkita xabarimiz Qashqadaryo viloyatidan olingan. Bu ham bo'lsa inson huquqlariga doir xabarlar. Qarshi shahar markaziy savdo majmuasi tadbirkorlari do'konsiz qolgani haqida avvalgi ishtirishlarimizda xabar bergan edik. Qarshidagi markaziy bozor rekonstruksiyasi sabab tadbirkorlarning kichik do'konlari buzib tashlanib, o'rniga yangi va katta do'konlar qurildi. Bozor ma'muriyatidan do'konlar buzilishidan oldin yangi do'konlar sizlarniki bo'ladi degan va'dani olgan tadbirkorlar qurilish bitgach, yangi do'konlarning boshqa egalari chiqib qolganidan shikoyat qilgan edilar. Qarib 20 yildan beri Qarshi shahar markaziy buyum bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan Bahodir Nusurovning Ozodlik aytishicha, eski buyum bozori buzilishidan oldin ularga yangi bozordan do'konlar va'da qilingan edi, biroq yangi bozor qurilgandan so'ng bozordagi tadbirkorlarning aksariyati joysiz qolganligi ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bu yangi joylar puli bor hamda begona odamlarga berib yuborilganidan shikoyat qilgan edilar. 27 yanvar kuni Bahodir Nusurovning xotini Dilbar Sanaqulova viloyat hokimligiga borgan edi, yana shu o'zining haqqi qini talab qilib, yana adolat talab qilib, biroq buni hech kim qabul qilmagan va o'sha yerda bir shok holatga tushgan Dilbar Sanaqulova o'zining tomirini kesishga harakat qilgan, biroq odamlarning aralashuvi bilan tanga jarohat yetgani u hayoti saqlab qolingan. Biz 27 yanvar kuni kechki payt Dilbar Sanaqulova bilan telefon orqali bog'lanib, nima voqea bo'lganini uning o'zidan so'radik.
Kecha bozorga bo'ldi. Do'konimizga kiramanda bir ayolim oqildi. Bir ayol kishini topishgan shantajiroqda. Do'konga kiraman, bordi. Nimaga qilyapsiz, tushuntiraman. Uyushtirilgan ekanda. Milisala bosib ketdi. Bu ayol shantaj qildi. Mani urdida bor milisa bor yotgan. Ekspertizadan o'taman deb. Shunsa bo'lgan, yo'q, janjal bo'lgan, faqat og'zida ko'rishib qolganda. Kirmanda aytaman u ayolga. Keyin u ayol ekspertizadan o'tdi. Nisa yoz bergan. Ertalab hokimiyatga bordim. Viloyat hokimiyatini oldi.
Xo'p, nima uchun bordingiz endi yoqa?
Hal qilaman deb bordimda, qandaydir jahlim chiqib ketdi. Kallam ona qo'lidan nadraj bo'lib qoldi.
Kimni oldi ekan?
O'zim nima qilganimni bilmay qoldim. Kim? Hokimni oldi kiraman deb bordim, hokim yo'q. Keyin o'sha qo'limni shunaqa kestirdi.
Nima bilan kestingiz qo'lingizni?
Nerva bilan.
Nima uchun endi siz masalan shunday bir o'zingiz joningizga qasd qilishgacha bordingiz?
Jonimdan ketib ketdi. Umuman jonimdan ketib ketdi. 9 oydan beri yozaman, hech kim eshitmaydi. Kichik hayot bo'lib qoldi. Shunchalik jonimdan o'tib ketdi. Erim abortga qoldi. O'zim ustimdan yozishyapti. Necha marta shtraf to'layapman. Men ham odam kim? Ikki balam qanday boqaman bu turishga? Juda o'tkazishdi. Oxirgi marta kirganimga yuristdan ona oldi. Joy yo'q sizga dedi. Yozsangiz yozavering dedi. Nima qilishim kerak? Umuman yashashga qolmadi. Yashashga qolmagan ekan. Bu nima ishlar yashasin dedimda o'zimga o'zim ona qildim. Majbur bo'ldim.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin mana ikkita ayol kelib qo'limni bog'lab ona qildi. Yuvib, yotla qo'yib, skoriylar keldi. Skoriya kelganiga perevazka qildi qo'limni. Undan keyin ana keldi. Hokimni zami Hayit Murodovni ish inosi. Kotibi. Kattada hech qaysi yo'q ekan, hammasi o'qishga ekan. Kotibini otini ham bilmayman. Kelib o'sha raisni chaqirdi. Bozor qumni. Man bular kelgandan keyin yolg'on aytyapman, bular joy berdim deb. Kelishdimiza deydi. Keyin qachon man sizga kelishdim desam, yo'q dedi, man kechirim siz mani tushunmabsiz dedi. Shuncha ish bo'lgandan keyin shu gapni aytib.
Hayit Murodov kim u?
Viloyat hokimi o'rinbosar, iqtisod bo'yicha. Shu kishi ham 3-4 marta kirganman qabullarga. Shu kishini oldi Sarmonov, Safar Sarmonov menga va'da bergan edi, ko'p marta. Lekin va'dasi turmagan bu odam.
Endi mana kecha do'konim bor deyapsiz. O'shlar do'konlaring yo'q-ku, o'zi qayerda savdo qilyapsiz bo'lmasa?
Ko'chada savdo qilamiz.
Ko'chadami?
Ko'cha, bozorda tashqarisi ko'cha. Ko'cha qolganmizki, bir yildan beri savdo qilmaymiz. Ko'cha faqat shu tutunib sotamiz, do'kon yo'q-ku.
Mayli bo'lmasa Dilbarxon, Hay, unar qilmang boshqa. O'zingizni ehtiyot qiling, hech narsa unar qilmang. Boshqa yo'llar
yo'q. Yo'q, endi kalla mana bo'lib qoldi. Yo'q, ballarim uchun yashayman-da, menga bo'lmasa nima kerak shu. Birinchi sinfga kelasi ham kichkina. Men bilan qanday oyoqqa qo'yaman-da? Qolmas har tarafdan bunday qilaversa.
Deydi Qashqadaryo viloyati hokimligi binosi oldida o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan qarshilik tadbirkor Dilbar Sanaqulova. Bu muammo haqida Ozodlik radiosi ilgari ham yoritib kelgan va biz bu muammo yuzasidan Markaziy buyum bozori huquqshunosi Eshdavlat Eshtimirovga murojaat qilgan edik. Eshdavlat Eshtimirov muammoning yechilmay qolishiga sabab 800 kishi savdo qiladigan joyda 400 ta savdo do'koni qurilgani va 400 kishi joysiz ishsiz qolgani haqida gapirgan edi. Huquqshunos bilan qilgan suhbatimizdan so'ng Bahodir Nusurovga murojaat qilgan edik. Bahodir Nusurov esa Toshkentdan kelgan komissiyaning javobini olgan ekan, javobda ularning haq ekanligi ko'rsatilgan ekan, lekin dedi Bahodir Nusurov, bozor ichiga 50% odam hech qanday hujjatsiz yangi odamlar yangi do'konlardan o'rin olgan va avvaldan tadbirkorlik qilib kelgan tadbirkorlar esa hech vaqosiz qolgan. Ozodlik radiosi bu muammo yuzasidan javob olish maqsadida bozor, yana shu Sharsabz, kechirasiz, Qarshi shahridagi markaziy buyum bozori bozor qo'mi, ilgari Qarshi shahar va Sharsabz tumanlarida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan Safar Farvonovga bir necha bor telefon qildi, lekin bozor qo'm telefon go'shagini olmayapti. Ozodlik radiosi bu voqea jarayonini ham kuzatib boradi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Qashqadaryodan olingan ikkinchi xabarimiz qashqadaryolik o'qituvchilar hayotiga hamda ularning iqtisodiy hayotiga tegishli. Agrobankning Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman shubasi sobiq rahbari ustidan sud jarayoni shu kunlarda davom etyapti. O'qituvchilarning haqqini qaytarib berish masalasi sud hukmi chiqqanidan so'ng hal qilinishi mumkin. Bu ma'lumotni Ozodlik tilga olingan muassasa boshlig'idan oldi. Agrobankning G'uzor tuman shubasi bilan Ozodlik muxbiri g'uzorlik o'qituvchilarning shikoyati munosabati bilan bog'landi. G'uzorlik o'qituvchilar bir oylik maoshlari bank tomonidan berilmagandan shikoyat qilgan edilar. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ismi atalmasligi, ovozi eshitilmasligi sharti bilan Ozodlikka murojaat qilgan g'uzorlik o'qituvchilarning aytishicha, tumandagi maktablar o'qituvchilari 2011-yilning yanvari uchun maoshini hanuzgacha olmagan. Ularning aytishicha, o'qituvchilarga hammasi bo'lib 6 million 800 ming so'm to'lanmagan. Maoshini kutayotganlar orasida 50 ming so'm oladigani ham, 300 ming oladigani ham bor. Aytilishicha, muammoga huquq tartibot organlari befarq qaramagan. Yanvar maoshi bilan bog'liq mojaro chiqishi bilanoq uni o'qituvchilarga yetkazishga mas'ul kassirlar so'roq qilingan va natijada kassirlarning beaybligi tan olingan. Ko'p o'tmay jamoatchilikka maosh to'lanmaganligi uchun mas'uliyat Agrobankning Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman shubasining endilikda sobiq rahbariyati zimmasida ekanligi ma'lum bo'lgan. Bu haqda har holda Ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchilar aytdi. Ularning shikoyati ketidan Agrobank tuman shubasi rahbari Elbek Jo'raqulov bilan bog'landik.
O'tgan yilgi janjal bo'yicha o'qituvchilarning 7 millionda atrofidagi puli yeb ketilgani bo'yicha shikoyat qilishyapti-da, nima bo'ldi o'sha masala?
Endiga sudi bo'lyapti, sudirishi, o'sha sudda to'langan pullar to'lasak-a, o'shadan ma'lum bo'ladi, nazar bilan sudi bo'lyapti hozircha.
Sizlarni bankingizning boshlig'i sudlayaptimi?
Ha, o'sha qamoqda hozir, qamoqda sud bo'lyapti o'shani.
A qachon hukm chiqar ekan, bilmaysizmi?
Endi bilmadim aka, aniq nima edi? Ma'lumotlar olganmiz qachon bo'lishidan.
A endi o'sha hukm chiqqandan keyin o'qituvchilar puli beriladimi, berilmaydimi?
Ya endi hukm chiqqandan keyin o'sha oldingi boshqa-ku, o'sha pul to'lasa-da, o'sha pulni tergov qilinib, milliy xavfsizlik tomonidan tergov qilinib, sudga berildi ular.
Savollarimizga Agrobank G'uzor tuman shubasining hozirgi rahbari Elbek Jo'raqulov javob berdi. 2011-yilning yanvari uchun maoshini ololmagan g'uzorlik o'qituvchilar aftidan yana biroz kutishiga to'g'ri keladi. Gap qashqadaryolik o'qituvchilarning ish haqi ustida borgan ekan. Ozodlikning erkin mikrofoniga 27 yanvar kuni murojaat qilgan yana bir qashqadaryolik o'qituvchining aytganlarini ham shu o'rinda eshittirib qo'yishni joiz bildik. O'zini Chiroqchi tuman 115 maktabdan Karimjon deb tanishtirgan tinglovchimizning xabar qilishicha, o'qituvchilarning maoshlari ularning plastik kartochkalariga o'z vaqtida o'tkazilyapti, lekin o'sha puldan istalgan vaqtda foydalanishning imkoni bo'lmayapti. Hamma gap tumanda davom etayotgan energiya taqchilligida, deydi Karimjon.
Tirok bo'lmagandan keyin sirasida, barcha oylik muammosidan juda qiyinlashdi. Hatta raya markazlarda ham tok yo'q hozir. Qo'shida tok bo'lmasa, befoyda ekan. Shu muammoga biz bezovta qilamiz ekan sizni.
Karimjonning aytishicha, plastik kartochkadagi pulni chiqarib beradigan terminallar doimiy elektr energiyasi yo'qligida ishga tushiriladigan dvijoklarda ishlamaydi. Natijada aksariyati maoshigagina qarab qolgan o'qituvchilar qiynalib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz 27-yanvar Holokost qurbonlari xotirasi kuni nishonlanadigan kun. Roppa-rosa 67 yil oldin Sovetlar armiyasi fashistlarning eng dahshatli konslagerlardan biri Osvensimni ozod qilgan. 1940-45 yillar davomida bu o'rlim konveyerda 1 milliondan ziyod odam gaz kameralarida o'ldirilgan, yana 200 ming odam ochlikdan va fashistlarning hayvonlarcha munosabatidan nobud bo'lgan. Holokost qurbonlari soni hammasi bo'lib 6 million kishini tashkil etadi, ulardan 1.5 millioni bolalar ekani aytiladi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
BMT Bosh Assambleyasining qarori bilan 27-yanvar ko'plab mamlakatlarda Holokost qurbonlari xotirasi kuni sifatida nishonlanadi. Germaniyada esa bu kun 1996-yildan buyon o'sha paytdagi mamlakat prezidenti Roman Herzegning taklifi bilan natsistlar rejimi qurbonlari kuni sifatida nishonlab kelinadi. Germaniya Bundestagi bu tadbirga bag'ishlab maxsus yig'iladi. Mintaqalarda natsistlar tomonidan yo'q qilib tashlangan millionlab begunoh insonlarni xotirlash uchun tadbirlar uyushtiriladi. Jumladan, xotira kunida Gitlerchilar Germaniyasida genotsidga uchragan yahudiylar xotirlanadi. Yevropada fashistlar tomonidan yahudiylarni millat sifatida tugatish rejasi, ya'ni Holokostning faol rahbarlaridan biri Osvensim gaz kameralarida yahudiylarni yo'q qilishga ijozat bergan SSchi Adolf Eichmannning shaxsan o'zi 1962-yilda Quddusda bo'lib o'tgan sud jarayonida Gitlerchilar tomonidan 6 million yahudiy o'ldirilganini tan olgan. Biroq odam xotirasi ham kalta bo'lishi mumkin ekan. Bir necha kun oldin Germaniya parlamenti buyurtmasiga ko'ra bir guruh tarixchilar antisemitizm g'oyalarining qanchalik mamlakatda tarqalishi ustida olib borgan tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Tadqiqotda 20% nemislar latent, ya'ni yashirin antisemit ekanligi aniqlangan. Düsseldorfning Rheinische Post shu kunlarda shunday yozadi. Tan olish kerak, Germaniyada antisemitni izlovchilar uzoq qidirmaydi. Jamiyatimiz to'g'risidagi bunday mudhish xulosa bizni fikrlashga undash kerak. Biz uzoq vaqt davomida inson o'z tarixidan to'g'ri xulosa chiqara oladi, o'rganadi degan xayolda yurdik. Tarixchilar komissiyasi dokladida, shuningdek o'ng ekstremistlar va radikal islomchilarning internetda faollashayotgani, ham ular, ham bular Holokostni inkor etayotganliklari va yahudiylarning ommaviy qirg'iniga oid hujjatlar soxtalashtirilganini iddao qilayotgani kuzatilgan. Komissiya a'zolaridan biri Peter Longrich gapiradi. Bizning tadqiqotda siyosiy ekstremizmning turli yo'nalishidagi antisemitizm to'g'risida maxsus bo'lim mavjud. Bu bo'limda o'ng ekstremizm bugungi kunda yahudiylarga qarshi qarashlarning tarqashida asosiy o'rin egallayotganini ko'rsatilgan. Bu jamiyatning bugungi ko'rinishi va bosh ko'tarayotgan o'ngchilarning nazorat ostidan chiqib ketayotganidan darakdir, dedi tarixchi Peter Longrich. Shu yilning 26-yanvarida ingliz matbuotchisi Maggi Gitlerning Mein Kampf asarini tahliliga oid kitobchalarini chop etish niyatini bildirdi. Biroq Bavariya moliya vazirligi qarshiligi bilangina bu reja amalga oshmasdan qoldi. Mein Kampfning legallashishi uchun qanchalik asos bor? Ochiqchasiga xavfli g'oyalarni targ'ib etuvchi bunday asarlarning chop etilishi Germaniyada fashizmning yangi ko'rinishda bosh ko'tarishiga olib kelmasmikan? Germaniya kansleri Gerhard Shröderning matbuot kotibi, siyosatshunos Uwe Karsten Haye shunday fikrda.
Ich glaube, wir müssen uns mit der Sache beschäftigen und unsere eigenen Anteile daran.
Har holda men bunday matnlarning chop etilishidan qo'rqish uchun asos ko'rmayapman. Odamlar bu matnlar asosida zamonaviy tariximiz qanday vujudga kelgan, qanday g'oyalar bilan sug'orilganini o'rganadilar. Bunday holatlar qayta takrorlanmasligi uchun mafkuraviy kurash olib borish va ularni inkor etishni o'rganadilar, dedi siyosatshunos Uwe Karsten Haye. Holokost qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan kun oldidan olib borilgan so'rovga ko'ra, 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan 20% nemis yoshlari Osvensim so'zini mutlaqo bilmasligi aniqlangan. Shunga qaramasdan Germaniya neonatsizmga qarshi kurashni davom ettirish niyatida. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati direktori hibsga olingani xabar qilindi. AQSh elchisi Jorj Krov Qo'shma Shtatlardagi o'zbeklar yil sayin ko'payib borayotganini o'zbeklar bosqini deya hazil qildi. O'zbekiston Islomiy harakatining 2 a'zosi va 1 nafar Islomiy jihod guruhi a'zosi AQSh Davlat departamentining terrorchilar ro'yxatiga kiritildi. Toshkentdagi Isroil elchixonasi DMTning axborot markazidan birgalikda Holokost qurbonlari xotirasi kuniga bag'ishlab tadbir o'tkazmoqda. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Yabloko partiyasi asoschisi Grigoriy Yevlinskiy va Irkutsk viloyati hokimi Dmitriy Medzensevni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishni rasman rad qildi. Hurmatli tinglovchi, men hozir erkin mikrofonga navbatni berishdan oldin sport muxlislariga bir xabarni yetkazmoqchiman. 28-yanvar kuni Germaniyaning Hamburg shahrida boks bo'yicha o'ta og'ir vazndagi sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va Kerson Mensuel o'rtasida jang bo'ladi. 33 yoshli Chagayevning Trinidad va Tobagolik 35 yashar raqibi jami 25 ta jang o'tkazib, 22 tasida g'alaba qozongan. 2009-yilda u super og'ir vaznda Trinidad va Tobago chempioni bo'lgan. Ruslan Chagayev o'tgan yil 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida bo'lgan jangda rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga ochkolar bo'yicha yutqazib qo'ygan edi. Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Hokimlar yerni rasvo qilib bo'ldi, deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan bo'lgan sobiq fermerlardan biri. U ozodlikning erkin mikrofonida samarqandlik tadbirkorning fikrlariga o'z munosabatini bildiradi.
Xo'p, men shu kuni Amerikadan bir samarqandlik tadbirkor Amerikaga ketib qolishga majbur bo'ldi. Meni shunday bir azob bo'ldi menga O'zbekistonda ishlashda bir odam gapirdi shu kuni. Shu odamni gapida xulosa qilsa shu nima deyaptida, shu O'zbekistonda hokimlar ishlatgani qo'ymaydi, huquqni muhofaza qiluvchi odamlar ishlatgani qo'ymaydi dedida. Shu odamni gapida jon bor. Men shuni aytmoqchi edim.
Qanday jon borligini qanday siz asoslab bera olasiz endi?
Lekin mana shunday bo'layaptiki, men yashab turgan hududlarda 10 tala fermerda tugatildi va joylari tenderga qo'yildi deb matbuotda e'lon qilinyapti-da, yana uni aka-ukalari yoki ukasi yo o'g'liga shunday hujjat qilib berib yuboryapti. Mana shu oldin ekilib foydalanib 50 sentnerdan 40 sentnerdan bug'doy, g'alla, paxta olib yurgan yerlardan bugun hech qanday, mana shu asosan mana shu 2006-yildan keyin mana shunday dalillar paydo bo'lib qoldiki, hech narsa ekilmaydi yil bo'yi.
Demak, o'rtada bir korrupsiya bor-da.
Ha, mana shu hokim hokimlarni endi men olib prezident olib borayotgan siyosatga qarshiligini ham tushunmayman. 3 yil 4 yildan beri hech narsa ekilmaydigan 40-50 sentrdan bug'doy olish mumkin bo'lgan joylardan mana shu bugundan bir narsa olinmay, faqat shu fermer nomiga yurgan odamlar 100 gektarlab 180 gektar kami 60 gektardan egallab yurgan odamlar hech narsa ekmaydi. Faqat suvatga berib yuradi, boshqa berib yuradi, mana shu yuradi, hech narsa topshirmaydi. Lekin shu odamlar faqirlar uchun yaxshi. Lekin shuni yerni olib ishlayman, baholi qudrat bilan davlatga paxta beraman, g'alla beraman, vijdonan ishlayman degan odamlar bitta yarimta juda ham kam, lekin bitta yarimta chiqsa odamlarni tenderdan umuman o'tkazmaydi. Agar meni shu O'zbekistonni bir misol uchun kelajakka bir dunyo qarash bo'lsa, xalq o'zbek millat sifatida kelajakda O'zbekiston davlati qurilib, mana shunday bir obodonchalik xalqni bir yaxshi farovon yashashini xohlayman degan, shuni ustida mutasaddi bo'lib turgan vazir yoki bo'lmasa qishloq va suv xo'jaligi xodimlari kim bo'lsa, mana meni bilan koordinatimni bersin, gaplashaman. Lekin men mana shunday joylarni ko'rib, prosta men O'zbekiston fuqarosiman, men millat sifatida o'zbek xalqini millat sifatida saqlanib qolish tarafdoriman,
deydi qiziriqlik sobiq fermer. Mahbuslar qiynoqlardan azob chekmoqda, deydi Qashqadaryo viloyatining tergov izolyatorlarida 7 oy o'tirib chiqqan qashqadaryolik tinglovchi. U xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini iltimos qildi.
Man 2009 yil bu tuhmat uyushtirib mani ichkariga olishdi-da.
Ichkari deganingiz qayer?
Nimaga ot bozorga turmaga olishdi-da. Endi man o'sha temada gap so'zlar bo'lganda, mana shu tazyiqlar ko'p, juda ko'p bosim. Mana izolyatorlarga, man Ulyanov izolyatoriga, Koson izolyatoriga, o'sha Bishkent qarshi, ayniqsa qarshiniki, shaharniki shunday aytib bo'lmas darajada holat.
Nima uchun qiynoqlar ko'pmi?
Qiynoqlar ko'p. Sharoit yo'q.
Yo'q, mana izolyatorda qancha bo'ldingiz siz?
Hamma 7 oy bo'ldim. Ot bozoriga hammasi bo'lib.
Aha, mana endi qiynoqlar qanday endi? Mana gapiring qani, O'zbekiston hukumati iddao qiladiki, qiynoqlar yo'q deydi.
Qiynoqlar yo'q deydi. Haqiqatan endi masalan, men shu mana hukumatimizni, prezidentimizni hamma narsasiga men zaman. Lekin u narsalar mana ichkariga bo'lmayapti-da. U hali bajaruvchilar shu narsani umuman e'tiborga ham olishmaydi-da. Aytilgan gaplarini mingdan biri ham bo'lmaydi-da.
Misollar bilan ayting, misollar bilan ekan. Masalan, qanday qiladi?
Mana dinimati bilan nima qilinganlar? Keyin mana bir xil haligi qarzdorlik bilan hali davlatga ushlab ketilganlar bor-ku. Shular yomon qattiq azob beriladi. Yashash sharoiti og'ir, uradi, so'kadi, og'zidan onangni ketmaydi. Birdan bismillah rohmanir rohim demaydi, onangni deb boshlaydi. Tutun masalan mana o'shalar bitta yarimtasi o'sha yerga ham o'zini ibodatini qilmoqchi bo'ladi. Ularga umuman ahvol og'ir. Ha, keyin bo'lmasa gaplar bilan 20 yil o'tirgan odamlarni olib kelib yana o'tirg'izayapti. Mana aytdim, bu hozir berga o'tirganini ko'piga hali hech qanday bo'yniga bir narsa qo'yilgani yo'q. Ha, o'g'irlik qilgan bo'lsa ham o'g'irligi uchun jazosini oladi. Nima bularni azob berasizlar? Nima kerak bunda? Mana ovqat bunday, ko'rpa to'shaklari eshakni yopiq ichiday bo'lib yotibdi. Shular nimaga bularni qilmaysizlar? Komissiya kelgan vaqtingizni qiladi hammasi. Ovqati ham zo'r bo'ladi. Ana shunday qilib kunduz kunlari umuman dam olgani qo'ymaydi. Shunday, shular ham hammasi bosimda masalan. To'g'rimi?
Albatta, albatta.
Ko'rpa to'shakni olib qo'yadi, tayizlagini. Temir karavot, unga qanday dam olib bo'lmaydi. O'tirdingiz haligi glazokdan qarab o'tiribdi, chaqirib olib turib tarang uradi. Ana shunday holatlar.
Deydi Qashqadaryo viloyatining tergov izolyatorlarida 7 o'tirib chiqqan qashqadaryolik tinglovchi. Men ham prezidentimizga bir rahmat aytay, deydi. Har kuni 20 minut yongan chirog'i endi 40 minutdan yonayotgandan xursand bo'lgan yakkabog'lik tinglovchi Adolatxon.
Nimalaringiz? Har kuni ko'ramiz-da, radioda ishlay o'tiramiz har kuni. Nimalaringiz? Kecha mehmon chiroyli qiziq nimalar bo'ldi-da, ko'rsatuv bo'ldi-da. Farqmi bo'lgan ko'rsatuv? Hatta aytaman deydi, hamma radiodan chiqib maqtayapti O'zbekistonni. Mana bir O'zbekiston haqida bir maqtayman deydim-da.
zo'r gullab yashnayapti O'zbekistonimiz deb bir maqtab olib dedi. Unisi maqtaydi, to'xta, mana bir maqtay chiqib dedi. Quruq yomonlasak ham bo'lmaydi O'zbekistonni.
Aha, marhamat, maqtang.
Svetlarimiz haqida aytaman, svetlar mana kundan kunga yorug' bo'lib ketyapti. 20 minutda svetlar beryapti. Ayni kecha 40 minut beruvdi. Bolalarimiz xursand bo'lib qoldi. Borakanku svetr, svetlarimizni maqtayman dedim-da. Bu uchun prezidentimizga rahmat demoqchi edim, minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Hamma aytishadiku, baynaki yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, bir narsa bo'lsa ham prezidentimizga rahmat deydiku, biz ham mana shu 40 minut yongan svetr uchun rahmat aytmoqchi edim-da. Shunga bir aytay, radiodan chiqib xursandchiligimni bildirib qo'ymoqchi edim.
Deydi Sarvar Usmon kinoyasiga kinoya bilan javob bergan yakkabog'lik tinglovchi Adolatxon. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, tinglovchilar bildirgan fikrlar bu ularning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida endi men navbatni islom va musulmonlar eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida gap boradigan mavzularimiz: hijobga kirib muslima uchun farzlarni bajarish maqsadida sahnani tark etgan pop yulduzi, pokistonlik Noza Iqbol haqida kichikgina lavha bugungi dasturimizda. Shuningdek, o'zbek imomlari turkumidan eshitirishni davom ettirib, bugun o'zbekistonlik taniqli din arbobi, sobiq sovet davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din idorasining rahbari bo'lgan muftiy Ziyovuddin ibn Ishon Boboxon haqida suhbatlashamiz. Dastlab pokistonlik xonanda islom uchun sahnadan voz kechgan Noziya Iqbol haqida. Noziya nomi bilan tanilgan svatlik yoshgina xonandaning o'z dini uchun sahnadan tushib hijobga kirishi haqidagi qarori 100 minglab muxlislar uchun mutlaqo kutilmagan xabar bo'ldi. U bu qarorni 21 yanvar kuni Dubayda uyushtirilgan konsertida ma'lum qildi. Tomosha zaliga yig'ilgan muxlislarga qarata xonanda bu uning so'nggi chiqishi ekani va musulmon ayol yashashi lozim bo'lgan hayot tarziga qaytish uchun musiqadan voz kechganini aytdi. Bundan buyon siz mening yuzimni ko'rmaysiz, chunki men islomiy niqob kiyaman, dedi o'z muxlislari qarshisida taniqli pop yulduzi Noziya Iqbol. O'z muxlislar orasida Noziya deb tanilgan bu xonanda Pokiston sharqidagi Svat vodiysida tug'ilgan. Uning yosh nechidaligi matbuotga ma'lum emas. Buni pokistonliklar ayol kishining yoshi so'ralmaydi degan javob bilan hazilga oladilar. Noziyaning o'zi esa muxlislarning bu haqdagi savollariga javoban 6 mayda tug'ilganini aytadi xolos. Ya'ni u o'z yoshini aytishni xush ko'rmaydi. Noziya 6 yoshidan qo'shiqchilikni boshlagan. Ilk albomi 2011 yilda chiqqan va chiqishi bilan mashhur bo'lib ketgan. 2005 yildan boshlab Birlashgan Arab Amirliklariga ko'chib o'tgan. 2010 yilda u pushtun musiqasi qirolichasi deb e'lon qilingan. Noziyaning musiqiy albomlari 4 tilda, pushtun, urdu, forsiy va panjobiy tillarda bo'lgani uchun uning ijodi Pokistonning pushtun tilli qabilalari hamda Afg'onistonda juda mashhur. Noziya Iqbolning turmush o'rtog'i Javod Fazo ham musiqachi va xonanda, o'z videokliplarida turmush o'rtog'i bilan birga tasvirga tushgan. Shu vaqtga qadar bu mintaqalar uchun birinchi raqamli pop yulduzi bo'lib kelgan Noziya endi sahnani tark etish bilan birga topgan boyligini Pokistonda qizlar uchun madrasa ochishga sarflashni niyat qilmoqda. Bu xabar uning muxlislari tomonidan turlicha qarshi olindi. Ayniqsa qizlar va ayollar bundan norozi. Jumladan Kuvaytlik Shabana ismli ayol mana bunday deydi. Men Noziya Iqbolning qaroridan juda xafaman. Mening hatto yig'lagim keldi buni eshitib, deydi Shabana ismli ayol. Pokistonlik taniqli shoir va radio rejissyori Loyiqzoda Loyiq esa Noziyaning sahnadan tushishini Pokistonning pushtun tilli aholisi uchun fojia deb baholadi. Unga ko'ra pushtun tilli xonandalar uchun mamlakatning islomiy tutumi qattiq bo'lgan mintaqalardan yetishib chiqishning o'zi o'ta mushkul bo'lsa, keyinchalik ularning sahnada qolishi ham odatdan juda og'ir kechadi. Ko'pchilik pushtun yulduzlari o'z san'atini xuddi Noziya Iqbol kabi kutilmaganda to'xtatishga majbur bo'lgan va sahnadan ketish odatdan fojiaviy tus olib bormoqda. Jumladan 2009 yilda pokistonlik xonanda ayol Ayman Udas o'zining Peshavordagi uyida otib ketilgan edi. Uni radikal islomiy guruhlarning bosimi ostida qolgan akasi otib o'ldirgan. Taqdir taqozosiga ko'ra Udas mamlakat
televideniyasi orqali so'nggi bor men o'z muxlislarim orzularida mangu hayotman deb kuylagan edi. Yilning yanvar oyida yana bir taniqli xonanda va raqqosa Shabana Svat vodiysida toliblar tomonidan o'ldirib ketildi. Bundan tashqari Shakila Noz, Farzona va Farida Xon kabi tanilgan yosh xonandalar ham turmushga chiqqandan so'ng sahnani tark etishgan. Ayni kezda Noz Iqbolning sahnadan tushishi ham u yoki uning yaqinlariga islomiy jangari guruhlar tomonidan tahdid bo'lgandir degan taxmin bilan bog'lanmoqda. Biroq Noz Iqbolning o'zi bu haqdagi savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Pokistonlik inson huquqlari faollari va ziyolilar taniqli xonandalarning birin-ketin sahnadan tushib borayotganini mamlakat sharqida jangari guruhlarning bosimi ortib borayotgani bilan bog'laydi. Pokistonlik islomshunos olim pushtun tilida chop etilgan Islomda musiqa nomli kitob muallifi Muhammad Hasan Haqiyor radikal islomchilarning musiqachilarga bosimining asl islomga aloqasi yo'q deb ta'kidlaydi. Kishi ruhiyatini tinchlantiradigan musiqa va mayin ovozga islomda taqiq yo'q. Musiqaning islom tarixida o'z o'rni bor deb hisoblaydi bu olim. U sahobalar va payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam davrida musiqaga taqiq bo'lmagan deb hisoblaydi. Ba'zan payg'ambarimiz to'ylarda musiqa bo'lishiga da'vat qilgan haqidagi hadislar bor der ekan. Muhammad Hasan Haqiyor hozirgi musiqa san'ati, ya'ni ayol kishining raqs tushishi va hokazo holatlarini islomga yod deydi. Bu hollar islomda taqiqlangan deydi aniq tiniq qilib pokistonlik islomshunos olim Muhammad Hasan Haqiyor. Endigi sahifamiz esa o'zbek imomlari turkumidan boshlangan navbatdagi lavhamizdan iborat. Bugungi lavhada O'zbekistonning sobiq sovet davridagi yirik ahli ilmlaridan biri bo'lgan 1957-82 yillar oralig'ida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining rahbari, O'zbekiston tarixidagi ikkinchi muftiy Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon haqida gap boradi. U kishi o'tgan galgi qahramonimiz Eshon Boboxonning o'g'lidir. O'tgan safar aytganimizdek taqdir taqozosi bilan Boboxonlar sulolasi 1943 yildan to 89 yilga qadar sobiq sovet tuzumi davrida musulmonlar diniy idorasi raisi muftiylik lavozimida bo'lgan. Ziyoviddin Boboxonga muftiylik sobiq sovet hukumatining ruxsati bilan u kishining otasidan meros o'tgan. O'z navbatida Ziyoviddin qori bu lavozimni o'z o'g'li Shamsiddin ibn Ziyoviddinga o'tkazgan. Avval aytganimizdek biz o'zbek imomlari turkumini boshlar ekanmiz, imkon qadar kengroq davrni olishga harakat qildik va hozircha qulochimiz O'zbekistonda ilk diniy idora tashkil qilingan davr 1943 yilga qadar yetdi xolos. Demak, Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon bugungi qahramonimiz.
Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon 1908 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 12 yoshida Qur'onni yod olgan. 1920 yili Ko'kaldosh madrasasiga o'qishga kirgan. 2. jahon urushidan oldin va keyingi davrlarda 1943 yildan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari dini idorasiga asos solgan va unga rahbarlik qilgan muftiy Eshon Boboxonga ko'makchi bo'lgan. 1947-1948 yillarda Qohiradagi Al-Asar universitetining shayxlaridan Abdulloh Fuqqoiy va Hofiz Tijoniylardan dars olib, so'ngra Makka va Madina shaharlariga borib bilim olib qaytgan. 1948 yilda diniy boshqarma raisining o'rinbosari, 1957 yilda Eshon Boboxon vafotidan keyin O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi etib tayinlangan. U kishining tashabbusi bilan 1961 yilda diniy boshqarma qoshida xalqaro aloqalar bo'limi va 4 tilda Sovet Sharqi musulmonlari nomli jurnalni chop etish yo'lga qo'yilgan. 1971 yilda Toshkentda Imom Buxoriy nomli oliy ma'had Islom instituti ochilganidan so'ng o'quv yurti ishlariga bosh qosh bo'lgan va shuningdek Essir hududida Qur'onning chop etilishiga rahbarlik qilgan. Shayx Ziyoviddin Boboxon 1982 yilda vafot etgan.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ziyoviddin qorining qo'lida 7 yil ta'lim olgan. U kishi o'z ustozini shunday xotirlaydi.
O'sha davrni agar biz ko'z oldimizga keltirib tasavvur qiladigan bo'lsak, bir yoqdan dahriylik siyosati, sotsializm, kommunizm tashviqoti bo'lib turgan payt, dindorlarga qatag'onlar bo'lgan ulamolarni ko'plari chetlarga, xorijiy mamlakatlarga boshpana izlab ketgan, o'zimizda qolganlari qanday qilib jon saqlash maqsadida hukumat bilan murosa madora qilib yo ishlab yo o'zlarini qiyofasini o'zgartirib ulamo emas, bir dehqonmi, kosibmi shaklida yurgan bir paytda muftiy bo'lishni o'zi oson bo'lmagan. Chunki ham shariatni, ham siyosatni muvofiqlashtirish kerak edi. Ziyoviddin Qorakadek islom dini ta'limotini chuqur biladigan, hamda zamonani ham, siyosatni ham yaxshi tushunadigan insonni Alloh taolo tayyorlab qo'ygan ekanki, mana o'zimiz tirik guvohi bo'ldik. Shunday qoyil qolardimki, shu bu kishini so'zlarini o'sha paytda yozib olib tahlil qilinardi yuqori idoralarda. Ham shariatni to'g'ri olib borardilar. Xalqimizni ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farzu sunnatu bu halol haromlardan ham ancha bexabar bo'lib turgan bir paytda Ziyoviddin Qoraka mana shu islom dinini imkoniyatlari boricha targ'ib qilib mana shu ishni olib bordilarda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Sobiq Sovet hukumatining dinni o'ta qattiq nazorat ushlagan siyosati davrida muftiylik qilgan Ziyoviddin Qori siyosatimizdan chiqmaslikka majbur bo'lgani holida bor imkoniyatidan foydalanib xalq orasida islomni jonlantirishga uringan edi deb xotirlaydi Shayx Abdulaziz Mansur. Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli imom Obid Qori Nazarov ham o'z davrida Ziyoviddin Qori yonida shogirdlik qilgan dindorlardan biridir. U kishiga ko'ra ham islomiy davlatlar bilan sovet hukumati ruxsat berganicha muomala yurgizgan muftiy Ziyoviddin Qori asosiy e'tiborni imkon qadar diniy ta'limni kuchaytirishga qaratgan.
Masjidlar ochilishdi, kitoblar asosan Qur'on Karim chop bo'ladi, Qur'on Karim chop qilishdi va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishdi. Xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nom-manom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGB'sidan alohida ular suhbatlardan o'tib, tayyorgarliklardan o'tib, ularga maslahatlar, ko'rsatmalar, buyruq, topshiriqlar berilib va necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga borgan, boradigan odamlar ham ular barakalar bu narsalarni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilishgan. Masjidlarni ham soni ko'proq bo'lishga, kitoblarni ham va hajga va ketga o'qishga boradiganlarni ham sonini ko'paytirishga bular albatta qo'llaridan kelgancha o'sha berilgan imkoniyat doirasida kurashib kelishgan. Musulmon davlatlar Sovet Ittifoqini kufr diyori deb bilgan va ko'pda bu yerdagi musulmonlarning holatidan ular xabardor bo'lmagan. Ular hammasi dindan qaytib ketgan, kofir bo'lib ketgan, musulmonlarni o'ldiradi, qiradi degan targ'ibotlar tarqalgan musulmon dunyosida. Ya'ni SSRning obro'si nihoyatda yomon bo'lgan, ya katta bir din dushmani sifatida qaralgan. O'sha narsalarni oldini olish uchun bular shunday yo'llarni qilishgan, ya'ni diniy idoralar va ularning vakillarini o'zlari tayinlab va aloqalarini bo'lishib, bularni o'sha safarlarga borib kelishlarini hammasini davlat tomonidan uyushtirilgan.
Obid Qori Nazarov edi. Bobohonlar sulolasi muftiylik qilgan sobiq sovet davrida sobiq issirlik musulmonlarni hajga jo'natish amaliyoti ham boshlangan va tarixiy ma'lumotlarga ko'ra buning boshida Eshon Boboxon tashabbuskor bo'lgan.
Ziyoviddin Qorakadan oldinroq o'sha otalarining davrida 45-chi yildan boshlangan hajga borish, lekin u ham boya aytganimizdek cheklangan miqdorda edi. Masalan, bu O'zbekiston bo'yicha deyilmasdi unda, Sovet Ittifoqi bo'yicha 15, 20, 25 kishidan oshmagan o'sha paytdagi hojilarning adadi. Qarang, shunday katta mamlakatni o'sha paytda endi rasmiy hisobotlarda 60 million musulmon bor Sovet Ittifoqida deyilar edi. 60 kishi ham emas, 20 kishi atrofida hajga boshlangan. O'sha markazdan, Moskvadan belgilab qo'yilgan u adadni bitta oshirib ham bo'lmas edi. Talabalar ham shunga yarasha o'sha cheklangan miqdorda qabul qilinardi. Ziyoviddin Qoraka davrida ham baribir shu hojilarni adadi oshmagan. Bu narsa faqat u hojilarning nima bo'lishi o'sha mustaqillik sharofati bilan ne ko'payib borib mana hozir mana 5000 nafar fuqarolarimiz hajga, 6000 fuqarolarimiz mana umraga boryaptilar har yili.
Shayx Abdulaziz Mansur. Obid Qori Nazarov esa o'sha davrda hajga borgan oz sonli o'zbekistonliklardan biri ekanini aytadi.
Men o'sha Shamsiddin Boboxonov bilan birga hajga borganman 88-chi yilda. Diniy idoraning rahbari o'shalar hal qilgan, ya'ni ular tavsiya qilgan va u yoqdagilar keyin tasdiqlagan.
Siz nima ish qilardingiz u paytlarda?
Men o'shanda noyib imom edim. Ya'ni Tilla shayx masjidida Abdurash qoriga noyib edim.
Ya'ni masalan siz o'zingiz men hajga bormoqchiman deb istak bildirgansiz, a?
Aytib berganman.
Ariza beruvchilar ko'p bo'larmidi o'sha paytlar?
Ko'p bo'lmasdi, ya'ni bu borish qiyin bo'lgani uchun ham arizani ham odamlar berib o'tirmasdi. Meningcha bu og'zaki shunday muomalalar bilan aniqlanardi. Ya'ni kim ariza bersa bo'ladi, kim ariza bersa bo'lmaydi. Borishi kelishilgan, borishga hukumat rozi bo'ladigan, diniy idora rahbarlari rozi bo'ladigan odamlarga aytishadi, ariza yozing deb. Baxt bo'ladi, ariza yozing degan so'z eshitish bu ish hal bo'ldi degan ma'noni anglatardi.
Obidqori Nazarov edi. Har ikki ulamo, Obidqori Nazarov ham, Shayx Abdulaziz Mansur ham Ziyovuddin qorining bevosita yonida yurgan ulamolardandir. Biz suhbat yakunida ulardan Ziyovuddin qorining shaxsiga oid xotiralarini ham so'radik. Obidqori Nazarov o'kishining saxovat peshaligi va islom ilmiga hurmati aks etgan bir xotirani tilga oldi.
Bir o'ris odam Afg'onistonda xizmat qilgan ekan, bir o'ris yigit Qur'on olib kelgan, o'shadan olib kelgan ekan. Shuni sotaman degan. Men 200 so'm deyman, sizlar qancha bersanglar berasizlar. deyapti deb aytdi sekretar. Keyin kushi bo'pti 200 so'm berib yuboringlar dedilar. U sekretar aytdiki, unga ozroq bersa ham bo'ladi. 50 so'm bersa ham, 100 so'm bersa ham xursand bo'lib ketadi, rozi bo'ladi. Deb kushi aytdilar, yo'q, o'sha 200 so'm beringlar dedilar. Ya'ni aytish mumkin, ya'ni bir jihati o'sha saxovat, yana bir jihati musulmonlar o'zining kitobi Qur'oni Karimni hurmati, ixtiromi deb tushunsagan bo'ladi. Har kimning qo'lida qolish kerak emas. Allohning kitobi, uni nech pul desa ham pulni berib, uni olingan yaxshi va o'zi izzat-ikrom bo'ladigan joyga kelgan yaxshi Qur'oni Karim.
Obidqori Nazarov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa Ziyovuddin qorining yonida so'nggi kunlarga qadar birga bo'lgan va o'kishining so'nggi kunlariga bog'liq bir xotirani tilga oldi.
Vafotlaridan 2 yil oldin ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. O'sha ko'zlari ochiq vaqtlarida diniy idoramizda 30 mingdan ortiq diniy kitoblar bor edi. Hammasini ko'rib o'qib chiqqan ekanlarda kitobsiz turolmasdilar. Ko'proq meni chaqirib, Abdulaziz xonadan falon kitobni olib chiqing dedilar. Olib chiqardimda, endi falon bobini oching, shu joyini o'qib bering dedilar. O'qib berardim. Shunda xuddi kecha o'qiganlaridek menga mandan oldin aytib turardilar, falon yana bu oching, yana uch varaq oching, keyin chiqardi o'sha oqtargan joyimiz deb aytib turardilarda. Bitta kitobni ko'p o'qitardilar. Qo'l yozma kitobida qaysi muftiy oldin zamonlarda o'zi oxirida qanday nimaga topshirgan, o'g'liga topshirganmi, begonaga topshirganmi, qaysi bir hokim yo davlat rahbari qachon vafot etgandan keyin boshqa odam olganmi yoki tiriklik vaqtida ham topshirganmi degan tarixni menga ko'p o'qitardilar, lekin buni hikmatini bilmas edim. Keyin vafotlaridan keyin bildim. Chunki o'zlari ko'zlari ojiz bo'lgandan keyin vafotlaridan bir yil oldin o'g'illari Shamsuddinxonakaga muftiylikni topshirdilarda, yig'i sig'i bilan topshirildi. Keyin bilsam, shu o'zlariga tasalli berish ekan. Shunday katta bir mansabni birovga topshirish uchun birdaniga, masalan, hatto begonaga emas, o'zini o'g'liga topshirish ham bunaqa mansablarni sharif topshirish qiyinligidanmi?
Taqdir taqozosi bilan O'zbekistonda qolib musulmonlar idorasi raisi o'rinbosariga muvin bo'lgan Shayx Abdulaziz Mansur ham, aksincha O'zbekistonni tark etib muhojiratga yuz tutgan ulamo Obidqori Nazarov ham sobiq sovet davrining din ustidan nazorat o'ta qattiq va keskin bo'lgan davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga rais bo'lgan Ziyovuddin boboxonning xizmatini yuqori baholamoqda. Zero zamon og'ir edi, siyosat keskin edi. Obidqori Nazarov esa suhbat orasida xuddi bugungidek dinga qarshi siyosat o'ta keskin davr edi deb ta'riflab o'tdi. Biz esa o'sha davrda o'zbekistonlik musulmonlarga rahbarlik qilgan din peshvosi haqida imkonimiz qadar xotirladik va tinglovchilarimizdan agar bu ma'lumotlarga qo'shimcha qilish zarur bo'lgan ma'lumotlari bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashishni iltimos qilar edik. O'zbek imomlari turkmidan boshlaganimiz yangi loyihaning og'irligi, buning uchun topilajak ayrim ma'lumotlar nodirligini inobatga olgan holda sizning yordamingizga umid qilamiz. Ushbu turkumdagi keyingi qahramonimiz esa hozircha Ziyovuddin boboxonga zamondosh bo'lgan Alixon To'ra Sog'uniydir. Marhamat, agar bu din peshvosi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uning hayoti bilan bog'liq suratlar, videolar bo'lsa va uni ozodlik tinglovchilaridan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Elektron pochtamiz o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Murojaatlaringizni kutib qolamiz va shu o'rinda islom va musulmonlar eshitishining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Bugun siz bilan suhbatda Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.